Şam yeməyi bitdikdən sonra onlar qonaq otağına keçdilər. Orada türk qəhvəsi ilə paxlava var idi.
Nadim demək istəyir ki, İsa Allah olduğunu iki mənalı şəkildə demirdi. O bunu fakt kimi tədqiq edirdi. Hamı düşmənləri daxil olmaqla onun nə demək istədiyini başa düşürdü. Təbii ki, bu bəyanat indiki kimi çoxlarının xoşuna gəlmirdi. Lakin şübhəsiz ki, bu sirr deyildi.
Bəlkə də bu elədir, xanım Nur. Amma sizə deməliyəm ki, bu mənim üçün yeni bir şeydir.
Biz başa düşürük. Biz təzə evlənəndə İsa'nın Allah olduğunu başa düşmürdük. Çünki böyüdüyümüz ailədə heç kim İsa'nın ardıcılı olmayıb. Nə mən, nə də ki, Nadim heç vaxt müqəddəs kitabı oxumamışdıq. Lakin bir dəfə tanıdığımız bir cavan cütlü bizi bu barədə düşünməyə məcbur etdi. Onun əri sizin oturduğunuz kresloda əyləşərək demişdi. İncili oxuyub, İsa'nın Allah olduğunu görməmək, günəşli havada küçədə durub günəşin olduğunu inkar etmək kimi bir şeydir. Açığı desəm, bu söz bir az xətrimə dəymişdi və müqəddəs kitabı oxumamağıma görə utanmışdım. İncili aldıqda həmin axşam onu oxumağa başladıq. İncili nə qədər çox oxuyurduqsa, bir o qədər çox dostlarımızın haqlı olduğunu əmin olurduq.
Və sonra nə baş verdi? Bu artıq şəxsi həyatım haqqında suallardan qaçmaq üçün deyil. Həqiqətən maraqlıdır.
Həyatımız çətinləşdi.
Necə?
Özünüz düşünün.
Aydındı. Mən getdim qabları yumağa.
İsa Allah olduğunu iddia edəndə bununla demək istəyirdi ki, o sadəcə peyğəmbər deyil. O ya həqiqətən Allah idi, ya da ki, yox. O ya düz deyirdi, ya da yalan. Üçüncü variant mövcud deyildi. Öz ilahiliyini İsa bir çox üsullarla təsdiqləyirdi. Biz onun bəyanətini ya qəbul etməli, ya da inkar etməliydik. Ya inanmalı, ya da razılaşmamalıydık. Bitərəf mövqü mövcud deyildi. İncil oxuyanda siz onun dediklərini, ilahiliyi daxil olmaqla ya həqiqət kimi qəbul etməli, ya da onu yalançı hesab etməlisiniz. Həqiqəti təbliğ edən bir adam, həqiqətə uyğun olmayanları bəyan edə, öz şagirdlərini, bütün dünyanı və bizi aldada bilərmi? Və əgər onun dedikləri yalandırsa, onda ölmək üçün çarmıxa necə gedə bilərdi? Hansı insan yalan uğrunda ölmə gedir? Tərik, oğlum, Məhsih Allahdır. İsa bunu özü barədə açıq bəyan edib. Onun bütün dedikləri müqəddəs kəlamda təsdiqlənib və bunlar həqiqətdir. Buna görə mən və milyonlarla imanlılar buna inanır və həqiqət kimi qəbul edirik.
Tərik, bu doğrudan da həqiqətdir. Müqəddəs kəlamı oxuyanda bütün bunların təsdiqini tapacaqsınız.
Doğrudan?
Yahyanın müjdəsi belə başlayır. Başlanğıcda kəlam var idi. Kəlam Allahla birlikdə idi. Kəlam Allah idi. Sonra kəlam bəşər olub lütf və həqiqətlə dolu olaraq aramızda məskən saldı. Məsih bizim aramızda yaşayıb.
Bu cür ayələr çoxdur. Həqiqətən, İncildə 11 dəfə Məsihin Allah olması və 50-yə yaxın Allahın oğlu olması yazılıb.
Oğlu? Başa düşmürəm.
Çünki, siz ona insan nəzərləri ilə baxırsınız. Oğul fiziki mənada deyil. Allah ruhdur və oğul doğa bilməz. Eləcə də oğul ikinci mənada deyil. Ata Allah oğulun önündə getmir. Məsih ruhani mənada Allahın oğludur. O məhəbbətdən doğulan oğuldur. Oğul Allaha bərabərdir. O Allahın surətidir. Bir sözlə, İsa budur. Əgər suallarınız olsa, böyük sevinclə onları cavablandırarıq.
İncili oxusanız, siz özünüz buna əmin olacaqsınız. Onun dostlarının və düşmənlərinin dediyi kimi, İsa'nın müəllim olduğunu görəcəksiniz. Onu müəllim adlandırıb, amma onun Allah oğlu olmasını qəbul etməmək necə olar? Yaxşı müəllim özü barədə yalan danışa bilər?
Düşünürəm ki, yox.
Tərik, mən İsa Məsih'in həyatını araşdıranda bir fakt mənə xüsusilə toxundu. Şəxsən tanıdığım insanlar Məsih'in ardınca getməyə qərar verəndə, onların həyatı yaxşı tərəf dəyişməyə başlayırdı. Onlar Məsih'ə bənzəməyə, daha xeyirxah və dürüst olmağa başlayırdılar. onlar sevməyi öyrənir və ehtiyac içində olanlara kömək edirdilər. Mənə ən çox təəccübləndirən o idi ki, İsa'nın adının iqrar edildiyi yerdə bir çox xalqların taliyyə yaxşılığa doğru dəyişilirdi. Əgər İsa Məhsi insanların ürəklərini və həyatlarını dəyişmək gücündə olmasaydı, bu mümkün olardı? Bunu yalnız Allah etməyə qadirdi.
Doğrudan da, düzdür.